Yep, Player Azadlık Radyosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2019-cu ilin 20-ci martı həftənin çarşənbə günü efirdə xəbərlər gündəliyi şunki proqramamızda. Türkmen hökumətləri Novruz bayramçılığını yuxarı quramaçılıq dərəcəsində keçirməyə tayarlıq görürlər. Şu səbəbdən minlər çağırın maşqları məcbur qatnaşdırılır. Siriyada hökumətə tabe olan İslam dövləti toporunun cəngçilərinin arasında yeni də Türkmenistanlılar var. Kepleşmədən etatı bölüğünü başlamadan o da təyirliklərdən gələn onların məzmunu ilə sizi mən gözəl Xudayverdiyevə tanış edərim. Qazaqstanın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayevın ulu qızı Dariga Nazarbayeva parlamentin yuqorku öýüniň senatyň spikeri wezipesine saýlandy. Munyň öňü terasynda 20 martda Erden Kasymjomart Tokayew Qazaqstanyň prezidentiniň wezipesine ýerine ýetirji hökmünde hatam etdi. 65 ýaşly Tokayew Moskwada bilim alyp, ol Qazaqstanyň premier-ministri we daşary işler ministri wezipelerinde işledi. Qazaqstany uzak wagtyň dowamında dolandyran Nursultan Nazarbayev özüniň wezipeden çekilýänligini 19 martda ýan etdi. Şol bir wagtda 78 ýaşly Nazarbayevyň ýurtdaky täsirini saklap galjakdy aýdylýar. 20 martda Qazaqstanyň parlamenti paýtagt Astana Nursultan adyny dakmak baradaky kanuny makullady. Parlamentiň bilelikdäki maslahatynda Qazaqstanyň paýtagtynyň adyny ütkötmegi mejlisiň 103 agzasy we senatyň 43 agzasy goldapdyr. Mejlisiň başlygy Nurlan Nigmatullin bu karary taryhy diýip atlandyrdy. Astana Nazarbayevyň adyny dakmak we oňa paýtagty ýadygärlik dikmek teklibi bilen 20 martda Erden prezidentlik gatnaşygyny eden Kasymjomart Tokayew çykyş etdi. Türkmenistanda agaz ekmek öňçü ýowary we Nowruz bayramyna taýýarlyk görýär. Türkmen hökümeti bu taýýarlyklara 19 martda geçiren maslahatynda wajyp meselelerin arasında seretdi. Resmi maglumatlara görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 21 martda geçiriljek ýowaryň ýokary derejede ýerine ýetirilmegini tapşyrypdyr. Türkmenistanyň häkimetleri ýylda 3 million düp nahal ekýänligini aýdýarlar. Häkimetleriň guramaçylygynda geçirilýän bu çäreleri döwlet işgärleri, okuw jaýlarynyň okuwçylary ýyllar boýy köpçülükden çekilýärler. 22 martda Türkmenistanda Nowruz bayramy hem belenir. Bayramçylyk çäreleriniň adatça geçirilýär Lian yeri Ahal vilayetining Akbogda etrawining Nowruz yaylasında bir neçe unwary müňlerçe çäreçiniň gatnaşmagynda guramaçylykly maşqlar geçirilýär. 1995-nji ýylda 8000 musulman erkek we oglanyň gyrgynçylygynyň pidalarynyň maşgalagdalary Birleşen Milletler guramasynyň suwdunyň uruş kriminali Radovan Karadzhyçyň apellyasiýasy baradaky kararyny garaşýarlar. Gagada sudyalaryň 20 martda çykarjak kararynyň Birleşen Milletler guramasynyň halkara jinayetçilikler tribunaly önce mekanizmine esaslanılmağına karşılıyor. Karadzhyç 2016 yılda özüne genositte insaniyete karşı cinayetçiliklerde ve uruş cinayetçiliklerinde güne bildirilip çıkarılan karardan şikayet etti. Şeýlede Suudyň 2017-nji ýylda işini tamamlan öňkü Yugoslawiýa boýunça halkara tribunalynyň çykaran 40 ýyl möhletli türme tutsaklygy baradaky kararyny saklap-saklamazlyk meselesini hem seretjegine garaşylýar. Karadzhyç 2016-njy ýylda 40 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Şeýlede öňkü şahyr we psihiatr 73 ýaşly Karadzhyç Srebrenitsada musulmanlary gyrgyna bermekden daşary Bosniýanyň paýtagty Sarajewonyň 4 ýyllyk gabawda saklanmagyna we şonda 10 000 adamın ölümüne sebepkär bolmakta ayıplanýar. Birleşmiş Ştatlaryň geologiýa barlyklary önçe guramasy Türkiýanyň günorta günbatar bölegünde 5.7 magnitudaly ýer ýaranmasynyň bolanlygyny habar berdi. Onun merkezi Adjipayam atly ýerde Deňizli şäherinden 56 kilometr daşlykda bolupdyr. Bu şäheriň häkimi Hulusi Sefkan ýer titremede zararly 3 adamyň yaralananlygyny we bir neçe binanyň ýumurlanlygyny habar berdi. Birleşmiş Ştatlar Tehran wagtyndaky sanksiýalaryna garamadan Irak'a Iranyň elektrik energiýasyny satyn almagy ruhsat berýän ýeňilliginiň möhletini uzaltdy. 2017-nji ýylyň dekabr aýynda çykarylan bu ýeňilliginiň möhleti 17 martda doldy. Döwlet departamenti 3 aýlyk möhletli 2-nji ýeňilligini Irak'ın durnuksullanmagynyň öňüne almak maksady bilen girdi. Iranyň gazynyň we elektrik energiýasynyň satyn almagyna degişli bu dokumentiň Irak'ın käbir ýerlerinde hökümete garşy protestlere sebäp bolan energiýa ýetmezçiligi meselesini çözmäge ýardym bermegine garaşylýar. Washingtonyň maliýe we harby ýardymyna ilen Irak özüniň Birleşen Ştatlar we Iran bilen gatnaşyklaryny deň agrymlaşdyrmagy finansiýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.